Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs, apšviesti, ištvėrite didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigėrės. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Tai Dievo žodis. Viešpats išgelbi teisiuosius, viešpačių kliaukis gerą daryki, tai gyvensi pažadėtoje žemėje, turėsi ramybę. Džiaukis, kad garbini viešpatį, jis tau suteiks, ko širdis tavo trokšta. Viešpats išgelbi teisiuosius, viešpačiui savo likimą paveski, juo pasikliauki, jis padarys, ko tau reikia, tavo teisybei leis pasirodyti kaip dienai, kaip dienovidžio grožiui, tavajai teisiai. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpats pastiprina einančio žingsnius, jam maloni kelionė, nors tas sugriūva neužsigauna, prilaiko jį viešpats už rankos. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpats išgelbi teisiuosius ir saugo juos priespaudos metais. Viešpats juos gelbi, vaduoja, laisvina juos iš bedievių, kai jie prieglobščio ieško. Viešpats išgelbi teisiuosius. Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms: su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė: su kuo galime palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris, sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržoves ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsėje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Palyginimą apie sėklą, kuri auga savaime, pateikia tik evangelistas Morkus. Šiame palyginime nerandame jokių moralinių pamokymų. Čia nekalbama apie tai, ką reikia daryti, ko vengti, nieko nedraudžia ir nieko neliepia. Palyginimas mums pasakoja apie sėklos likimą. Palyginime yra aiškiai išskiriamas žemdirbio triūsas ir sėklos augimas. Žemdirbys turi paruošti dirvą ir pasėti sėklą, o vėliau grūdams prinokus jam reikia derlių nupjauti. Tuo tarpu visas augimo procesas priklauso sėklai. Šventas Morkus išryškina keletą augimo etapų. Želmuo, varpa, grūdas varpoje. Sėjėjas tik pasėjo. Kas vyksta toliau, kaip sėkla auga, kaip žemė savaime duoda vaisių, viso to sėjėjas nežino. Grūdas auga nepriklausomai nuo jo pastangų, nepriklausomai nuo to, ar jis miega, ar budi, dieną ir naktį. Jei viskas priklausytų tik nuo žemdirbio, tuomet jis negalėtų ramiai savo naktį miegoti, nuolat turėtų prižiūrėti pasėlius. Vis dėlto, nepaisant to, kad žemdirbys nežino, kaip tai vyksta, jis yra tikras, kad sėkla duos vaisių. Palyginimas pabrėžia nepaprastą grūdo galę. Sėklos gyvybinė jėga nėra žemdirbio pastangų vaisius, bet paties grūdo vidinė savybė. Imanentinė sėklos gyvybės gale veikia lėtai, bet veiksmingai, pagal savo dėsnius, kuriuos žmogui sunku yra suprasti. Tikime, kad Dievas veikia per savo žodį, kad jo karalystė yra mūsų tarpe, esame sąmoningi jo dvasios veikimo, tačiau mes nežinome iki galo kaip. Čia gimsta tikėjimas. Jei mes suprastume Dievo žodžio veikimo slėpinį, prarastume savyje nuostabos ir pagarbos momentą, tuomet mes norėtume viską kontroliuoti ir galėtume įvairiai žodžiu manipuliuoti. Tai, jog mes nežinome kaip, verčia mus susimastyti, melstis ir kontempliuoti. Jaučiame poreikį pasinerti į Dievo meilę. Mes nesuprantame, kodėl viena sėkla, kuri turėtų sudygti, nesudygsta, o kita, kuri neturėjo išaugti, duoda nuostabų vaisių. Mes nežinome, kodėl blogoje žemėje blogai pasėti ir prastai prižiūrimi pasėliai puikiai užauga, o kitur, nepaisant puikių pamokslų bei sociologų, psichologų, teologų pastangų, viskas eina per niek. Mes niekuomet to nesuprasime, nes tai ne mūsų reikalas. Palyginimas mums apreiškia nepaprastą grūdo jėgą. Jis gali sudygti ten, kur šiaip niekas neturėtų augti. Tokiu būdu atrandame jo galę ir jo silpnumą. Tai yra Dievo meilė. Jei Dievas iš meilės tampa silpnu, tai ta meilė yra kažkuo galingu. Meilė gali Sacharą paversti sodu, gali neįmanoma paversti įmanomu. Kitas šios dienos palyginimas apie garstyčios grūdelį parodo mums grūdo augimo dinamiką, o kartu ir Dievo karalystės augimo dinamizmą. Garstyčios grūdelis yra maždaug 1,5 mm skersmens. Nėra jis pats mažiausias mums žinomas grūdas, pavyzdžiui, aguonos grūdas yra dar mažesnis. Taigi nei grūdelis nėra pats mažiausias, nei iš jo augantis augalas nėra pats didžiausias. Priklausomai nuo garstyčios rūšies, jos medelis gali siekti nuo 3 iki 8 metrų aukščio. Bet kuriuo atveju tai nėra jokiais būdais koks nors Libano kedras. Tačiau žydų ir graikų terpėje buvo žinomas posakis – mažas kaip garstyčios grūdelis. Tai buvo simbolis to, kas yra maža, nereikšminga, tačiau atkreipė į save dėmesį dėl to, jog per tai veikia Dievas. Dievo karalystės augimas nepriklauso nuo žmonių pastangų, paskaičiavimo ar prognozių. Dangaus karalystei negalima taikyti žmogiškų standartų. Karalystės didingumas apsireiškia tame, kas neturi didelės reikšmės. Garstyčios medžio pasirinkimas nėra atsitiktinis. Juk Jėzus galėjo pasirinkti savo palyginimui, pavyzdžiui, figos medį, kuris yra išvaizdesnis, tam, kad parodytų savo karalystės didingumą. Tačiau lygindamas Dievo karalystę su garstyčios grūdeliu, Jėzus trokšta pabrėžti jos pradžios trapumą ir silpnumą. Dėka Dievo veikimo iš kuklios pradžios, iš to, kas žmonių akise nedaug yra verta, išauga nuostabi karalystė, apimanti visas pasaulio tautas. Jėzus suburia aplink save mažą mokinių grupelę iš paprastų ir visuomenėje neturinčių jokios reikšmės žmonių. Apaštalas Paulius rašo, jog Dievas pasirinko, kas pasaulyje atrodo kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas pasirinko, kas pasauliui silpna, kad sugėdintų galiūnus. Ir tai, kas pasaulio akims žemos kilmės, kas paniekinta. Ko nėra, Dievas pasirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks žmogus negalėtų didžiuotis prieš Dievą. Kiekvienas žmogus nepriklausomai nuo savo kilmės gali prisidėti prie dangaus karalystės plėtimo. Kiekvienas yra pašauktas tapti jos piliečiu. Šiandien Dievo žodis pasiekė pasaulio pakraščius, Kristaus bažnyčia yra visuose žemynuose. Vis dėlto atrodo, kad daugelis žmonių to nepastebi. Grandioziniai, politinio, ekonominio, visuomeninio gyvenimo įvykiai nustelbė dykstantį garstyčios grūdelį, užkariaudami žmonių protus ir širdis. Taip pat ir krikščionis dažnai ilgisi to, kas yra didinga, galinga, kas atitinka šio pasaulio dvasę. Bažnyčios vyresnieji ir jos atsakingiai sielovadinę sėkmę matuoja skaičiais, statistikos duomenimis. Kiek sekmadieniais ateina žmonių į šventas mišes, kiek jų dalyvauja piligriminėse kelionėse, kiek yra grupelių parapijoje ir panašiai. Todėl neižvelgia dykstančios dangaus karalystės kasdienėse vaikų ir suaugusiųjų maldose, mažose tačiau gyvybingose bendruomenėse, ligonių ir vienišų žmonių aukojamose kančiose, kasdieniuose paprastų žmonių gailestingumo darbuose savo namuose, ligoninėse ar socialinės globos institucijose. Garstyčios grūdelio palyginimas ragina mus rimtai pažvelgti į kiekvieną dieną pasitaikančias mažas, kuklias, labai žemiškas progas patarnauti savo broliams ir seserims. Dievo karalystė yra paprastuose gestuose. Pasidalyjime duoną dar vienos lėkštės ant stalo padėjime, šypsenoje, solidarumo parodime. Stojime į silpnesniojo pusę ir jo pralaimėtos bylos gynime. Visa tai liudija dangaus karalystės buvimą mūsų tarpe. Abu šios dienos Evangelijos ištraukos palyginimai parodo, kokį kelią turi nueiti sėkla, kad taptų pribrendusių grūdų varpoje arba stambių augalų. Reikia nepaprastos kantrybės ir tikėjimo, kad būtų galima pastebėti tikrą brendimą, kad būtų galima išvergti atskirus augimo etapus, kad su viltimi būtų galima laukti vaisiaus. Palyginimai mus kviečia kantriam dvasiniam augimui. Mes negalime viską pasiekti vienu momentu. Brandžių krikščionių netampama pamojus stebuklinga lasdele. Dvasinis žmogaus augimas vyksta pamažu. Žingsnis po žingsnio, taip kaip dykstančios sėklos.
Homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.